Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِمَا عَلَّمْتَنَا وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا وَزِدْنَا إِلْمًا. الحمد لله, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan, waktu luang dalam rangka menuntut ilmu syar'i yang mulia ini. Semoga apa yang kita lakukan kali ini mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas bab yang kedua dari Kitabut Tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu bab tentang keutamaan-keutamaan tauhid. Sebagaimana telah kita jelaskan berdasarkan dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwasanya tauhid memiliki keutamaan-keutamaan yang sangat agung. Di antaranya yang kemarin telah kita jelaskan, bahwasanya tauhid adalah sebab mendapatkan keamanan dan petunjuk baik di dunia dan di akhirat. Dan keamanan yang kemarin kita jelaskan bentuknya di dunia adalah seorang yang bertauhid akan diberikan keamanan jiwanya. Kemudian tidak adanya kesedihan, hal-hal yang terkait dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun keamanan di akhirat adalah orang-orang bertauhid, dia tidak akan disiksa di dalam neraka. Dan seandainya dia disiksa di dalam neraka, maka dia aman untuk dikekalkan di dalam neraka. Dan dalilnya sebagaimana telah kita jelaskan, yaitu surat Al-An'am ayat 82. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Orang-orang yang mereka beriman, yaitu orang-orang yang mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah, "wa lam yalbisu imanahum bidzulmin," dan mereka tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini adalah kesyirikan. Baik syirik yang akbar maupun syirik yang asghar. Maka orang yang seperti ini, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Petunjuk sebagaimana yang telah kita jelaskan adalah petunjuk baik di dunia maupun di akhirat. Ya, maksud petunjuk di dunia, orang-orang yang bertauhid dia mendapatkan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang benar-benar ikhlas niatnya, dia ingin mempelajari tauhid, benar-benar ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah akan berikan hidayah bagi dia untuk memahami tauhid dan Allah akan mudahkan baginya untuk mengamalkan tauhid. Adapun petunjuk di akhirat sebagaimana yang telah kita jelaskan kemarin adalah petunjuk untuk masuk ke dalam surga. Di antaranya tatkala kita melewati shirath, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan kita melewati shirath. Adapun keutamaan yang kedua adalah bahwasanya tauhid adalah sebab masuk ke dalam surga. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bahwasanya orang-orang yang bertauhid pasti masuk ke dalam surga. Tiket masuk ke dalam surga itu cuma satu, itu jadi orang yang bertauhid. Dan orang yang bertauhid tatkala di akhirat mereka ada tiga keadaan. Yang pertama, mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, tidak dihisab. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang tatkala menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa membawa dosa sedikit pun. baik dosa syirik yang akbar maupun asgor, bid'ah ataupun maksiat yang lainnya. Yang insya Allah nanti kita akan jelaskan pada bab selanjutnya. Adapun keutamaan yang ketiga adalah bahwasanya tauhid adalah sebab seseorang selamat dari neraka. Maksud selamat dari neraka di sini adalah imma dia selamat sama sekali api neraka tidak menyentuhnya, atau dia selamat dari kekekalan di dalam api neraka. Kemudian keutamaan yang keempat yang kemarin kita sebutkan, bahwasanya tauhid adalah sebab mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas, bahwasanya beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak Adam, law ataitani biqurabil ardi khataya, seandainya engkau datang menemuiku dalam keadaan engkau membawa dosa sebesar bumi, kemudian engkau menjumpaiku pada saat itu tidak melakukan kesyirikan sedikit pun, dalam keadaan kamu tidak membawa dosa syirik. Syirik di sini baik syirik akbar maupun syirik asgor. Berarti tatkala seseorang dia melakukan kesyirikan yang asgor, tidak mendapatkan keutamaan ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shaleh Al-Fauzan, maksud dalam syirik di sini tatkala dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih dari segala macam bentuk syirik, baik syirik akbar maupun syirik asgor. Dan inilah yang sangat sulit bagi kita, terutama syirik asgor yang terkait dengan apa? Hati. Ya, kesyirikan yang samar, riya. Kemudian ingin mendapatkan dunia dari amal soleh yang dia lakukan. Belum terkadang kita sangat lalai, lisan kita ini mengucapkan suatu perkara yang kita tidak sadari ternyata ucapan kita ya termasuk dari kesyirikan yang asgor. Untung ada kamu, coba kalau tidak ada kamu saya bisa celaka. Di antara bentuk-bentuk perkataan yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan yang asgor. Maka apabila seorang seperti ini dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa dosa sebesar bumi, namun tatkala itu dia tidak membawa kesyirikan sedikit pun, baik syirik akbar maupun syirik asgor, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mendatangkan ampunan sebesar bumi itu pula. Itu kemarin telah kita jelaskan pada bab yang kedua. Sekarang kita masuk pada bab yang ketiga. Al-babu ats-tsalitsu. Bab yang ketiga. Diberikan judul oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah bab man haqqaqa at-tauhida dakhala al-jannata bi ghairi hisabin. Bab barang siapa yang mentahqiq merealisasikan tauhid, maka dia pasti akan masuk surga tanpa hisab. Pasti dia akan masuk surga tanpa hisab, dan yang memastikan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun poin-poin yang insyaallah kita akan bahas pada bab ini, yang pertama adalah perbedaan antara bab ini dan bab sebelumnya. Adapun persamaannya, sama-sama membahas tentang keutamaan tauhid. Adapun perbedaannya insya Allah nanti kita akan jelaskan. Poin yang kedua yang kita akan bahas adalah tiga perkara yang harus ada di dalam diri seseorang tatkala dia mentahqiq tauhid. Ya, tiga perkara yang harus ada di dalam diri seseorang tatkala dia berusaha untuk mentahqiq tauhid. Yang ini ana ambil penjelasannya dari kitab Qaulu Mufid oleh Syekh Shaleh Al-Utsaimin. Kemudian yang ketiga adalah makna tahqiq at-tauhid dan macam-macamnya. Makna tahqiq at-tauhid dan macam-macamnya. Kemudian poin yang terakhir yang merupakan inti dari bab kita ini adalah sifat-sifat orang yang mentahqiq tauhid. Yang mana di dalam bab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan tiga dalil. Dalil yang pertama surat An-Nahl ayat 120. Yang beliau di dalam ayat ini menjelaskan tentang sifat-sifat Nabi, tentang sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Hal ini menunjukkan bahwasanya tahqiq tauhid itu bukan suatu perkara yang mudah. Tatkala beliau membawakan bab man haqqaqa at-tauhid dakhala al-jannah bi ghairi hisab, langsung beliau mendatangkan dalilnya, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Seakan-akan Syekh Muhammad bin Abdullah mengatakan, kalau kita ingin mentahqiq tauhid, masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, maka jadilah anda seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana beliau memiliki sifat-sifat yang menyebabkan beliau berhak untuk masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kemudian dalil yang kedua yang beliau bawakan adalah tentang sifat-sifat orang yang beriman. Yang beliau bawakan dalilnya surat Al-Mu'min, Al-Mu'minun ayat 57-56. Yang ini anda ambil nanti penjelasannya dari I'anatul Mustafid halaman 78-80. Dan kemudian yang ketiga adalah hadis tentang Ukasyah, ya, seorang sahabat yang dia didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dari sahabat yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Kita bahas poin yang pertama, perbedaan antara bab ini dengan bab sebelumnya. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di dalam kitabnya I'anatul Mustafid halaman 74. Fa in kila, apabila dikatakan babu fadli tauhid wa babu man haqaqat tauhid mal farqu bainahuma, apabila dikatakan tentang bab yang kedua yaitu bab tentang keutamaan tauhid dan bab orang yang mentahqiq tauhid bakal masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, apa sih perbedaan antara dua bab ini? Maka beliau menjelaskan bahwasanya perbedaannya bahwasanya fadlu tauhid, keutamaan-keutamaan tauhid yang disebutkan pada bab yang kedua adalah fi haqqil muwahhid alladzi laisa indahu syirkun. Perhatikan ini. Adalah hak bagi seorang yang bertauhid yang dia tidak melakukan kesyirikan. Baik syirik akbar maupun syirik asghar, walakin akan tetapi qad yakunu indahu ba'dul ma'asi. Akan tetapi ya terkadang orang ini memiliki sebagian maksiat. Jadi orang ini bersih dari kesyirikan baik akbar maupun asghar, namun dia masih memiliki kemaksiatan-kemaksiatan yang kemaksiatan ini dihapus dengan tauhid yang ada pada dirinya. Yang tauhidnya ini tidak tercampur dengan kesyirikan baik akbar maupun asghar. Sekali lagi ini berarti juga keutamaan yang kedua sangatlah sulit ya. Dan kita tidak mungkin bisa terlepas dari berbagai macam bentuk kesyirikan kecuali kita benar-benar memahami bentuk-bentuk kesyirikan itu seperti apa. Ya, terutama adalah kesyirikan yang asghar yang terkait dengan hati yang samar. Amma hadzal bab fa huwa a'la minal babi alladhi qablahu. Adapun bab ini lebih tinggi derajatnya dibandingkan bab sebelumnya. Yaitu orang-orang yang mentahqiq tauhid maknanya adalah orang lam yusyrik billahi syai'an wa lam yakun indahu syai'un minal ma'asi. Adalah orang-orang yang dia tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Baik akbar maupun asghar, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, dan dia tidak memiliki sedikit pun dari maksiat. Maksudnya sekali lagi bukan berarti orang ini sama sekali di dunia tidak melakukan kemaksiatan. Manusia mesti melakukan kesalahan, tapi dia segera bertobat tatkala dia melakukan kemaksiatan sehingga tatkala dia menghadap Allah bersih dari segala macam dosa maksiat. Inilah hadat tahqiqut tauhid, dan ini adalah tahqiq tauhid. Wa man balagha hadhihi al-martaba dakhal jannah bila hisab. Maka barang siapa yang telah mencapai derajat seperti ini, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Adapun amma man kana fil martabati allati qablaha, adapun orang yang sampai derajat yang sebelumnya, ya dia tidak melakukan kesyirikan akbar maupun asghar tapi masih melakukan kemaksiatan, maka dia terkadang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, namun terkadang dia juga kemungkinan bisa diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kemudian dikeluarkan dari neraka. Ya, jadi intinya bahwasanya kalau bab yang kedua itu didapatkan bagi setiap orang yang bertauhid yang tidak melakukan kesyirikan akbar maupun asghar, namun dia masih memiliki dosa maksiat. Adapun pada bab yang ketiga ini khusus bagi orang-orang yang bertauhid yang sama sekali tidak membawa dosa tatkala menghadap Allah, baik dosa syirik, dosa bid'ah ataupun dosa maksiat. Kemudian yang kedua, tiga perkara yang harus ada di dalam mentahqiq tauhid sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam kitabnya Qaulul Mufid. Halamannya ana lupa ya. Ana enggak tulis. Wa tahqiqut tauhid la yakunu ila bi umuri thalathatin, kata beliau. Dan mentahqiq tauhid tidaklah mungkin terjadi kecuali dengan tiga perkara. Merealisasikan tauhid. Jadi Kita lompat sebelum kita jelaskan ini, kita lompat sedikit tentang makna tahqiq tauhid. Tahqiq tauhid itu adalah membersihkan diri dari kotoran-kotoran syirik akbar maupun asgor, dari kotoran-kotoran bid'ah, dan dari kotoran-kotoran maksiat. Ini makna dari tahqiq tauhid. Jadi tasfiyatut tauhid minasyirkil akbar wal asgor wal bid'i wal ma'asi. Dan tidaklah mungkin kita bisa membersihkan diri kita dari kotoran-kotoran syirik baik akbar maupun asgor, membersihkan dari kotoran-kotoran bid'ah, membersihkan dari kotoran-kotoran maksiat, kecuali terpenuhi tiga hal pada diri kita sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama al-ilmu. Yang kedua adalah al-i'tiqad. Dan yang ketiga adalah al-inqiyad. Jadi sekali lagi, tidak mungkin kita dapat mentahqiq tauhid dalam artian kita membersihkan diri kita dari segala macam bentuk kesyirikan, bid'ah dan maksiat, kecuali terkumpul tiga hal. Yang pertama adalah al-ilmu. Fala yamkinu an tuhaqqiqa syai'an qabla an ta'lamahu. Tidak mungkin kita dapat mentahqiq sesuatu, merealisasikan sesuatu sebelum kita mengilmuinya. Enggak mungkin. Enggak mungkin kita bisa mengamalkan tauhid, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita mengilmui hakikat ibadah itu seperti apa. Sebagaimana yang kemarin kita jelaskan, apa sih sebab orang-orang itu memalingkan peribadatan kepada selain Allah? Sebabnya karena apa? Jahil tentang hakikat dari ibadah. Kalau kita ingin mentauhidkan Allah dalam ibadah, maka kita harus mengilmui macam-macam bentuk-bentuk ibadah itu seperti apa, sehingga kita bisa palingkan peribadatan tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kita bisa terlepas dari kesyirikan, bid'ah dan maksiat, kecuali kita paham bahwasanya itu adalah perbuatan maksiat, syirik, dan bid'ah. Banyak orang yang melakukan perbuatan bid'ah seperti mudik, karena mereka enggak paham. Atau banyak orang yang mendengarkan musik, merokok. Kenapa? Karena mereka enggak paham bahwasanya itu adalah keharaman. Maka untuk kita bisa terlepas dari semua itu, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mengilmui hakikat dari kesyirikan itu seperti apa, kemudian hakikat dari bid'ah dan maksiat itu seperti apa. Kemudian yang kedua adalah al-i'tiqad, meyakini. Beliau menjelaskan fa idza alimta wa lam ta'taqid wastakbarta lam tuhaqqiq at-tauhid. Jika Anda sudah mengilmui tentang tahqiq tauhid itu seperti apa, tapi Anda tidak meyakininya sekedar ilmu saja, kan banyak orang yang seperti ini ya. Paham dia, tapi dia tidak meyakini. Seperti orang-orang kafir Quraisy, mereka mengilmui akan kalimat la ilaha illallah, yang maknanya adalah tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Mereka paham maknanya seperti ini. Sehingga kalau seseorang mengucapkan la ilaha illallah, ya, maka mereka harus beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Mereka paham. Tapi mereka tidak meyakini akan makna yang benar yang terdapat pada kalimat la ilaha illallah. Maka apabila ada orang yang seperti ini, dia mengilmui tapi dia tidak meyakininya, bahkan dia sombong, maka orang ini tidaklah dikatakan mentahqiq tauhid. Dalilnya di sini beliau membawakan tatkala di dalam surat Shad, kalau tidak salah ini ya, ayat 5. Tatkala Rasulullah berkata kepada orang-orang musyrikin, qulu la ilaha illallah, wahai orang-orang musyrik, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka apa jawabannya orang-orang musyrik? Aja'ala alihatan ilahan wahidan. Apakah dia Muhammad ingin menjadikan ilah yang satu menjadi ilah yang banyak? Aja'ala alihatan ilahan wahidan. Apakah dia Muhammad ingin menjadikan ilah-ilah yang banyak itu menjadi ilah yang satu? Ini kan menunjukkan apa? Menunjukkan dia paham. Kalau mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus menetapkan bahwasanya satu-satunya ilah yang berhak disembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini orang-orang kafir Quraisy pada zaman dahulu, mereka mengilmui akan makna la ilaha illallah. Namun anehnya sekarang orang-orang Islam, banyak mereka yang mengucapkan la ilaha illallah akan tetapi tidak memahami akan makna dari la ilaha illallah yang benar. Sehingga tidak aneh kalau sekarang banyak orang yang mudah saja mengucapkan la ilaha illallah. Sebabnya apa? Karena enggak paham maknanya. Seandainya mereka paham maknanya, mungkin mereka berpikir 1000 kali untuk mengucapkan la ilaha illallah. Kalau saya mengucapkan la ilaha illallah, berarti saya enggak boleh nyembelih untuk nyiroro kidul. Lah, saya pikir-pikir dulu lah. Kan seperti ini. Karena mereka tidak tahu maknanya, akhirnya mudah saja mereka mengucapkan la ilaha illallah, bahkan mereka berzikir 1000 kali la ilaha illallah sampai palanya, tapi tidak tahu maknanya. Kemudian yang kedua adalah al-inqiyad. Tunduk. Fa idza alimta wa taqadta wa lam tunqid lam tuhaqqiq tauhid, kata beliau. Apabila Anda mengilmui tentang tahqiq tauhid dan meyakininya tapi tidak mau inqiyad, tidak mau patuh, tidak mau tunduk, maka Anda tidaklah mentahqiq tauhid. Beliau membawakan firman Allah, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, maka mereka sombong, tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Inilah 3 hal yang harus ada pada diri kita tatkala kita ingin mentahqiq tauhid. Sekarang kita langsung poin yang ketiga ya, makna tahqiq at-tauhid dan jenisnya. Makna tahqiq at-tauhid dan jenisnya. Tahqiq tauhid sebagaimana yang tadi kita jelaskan adalah tasfiyatuhu minasyirkil akbar wal asghar wal bid'i wal ma'asi. Yaitu membersihkan tauhid dari kesyirikan yang akbar, kesyirikan yang asghar, dan dari bid'ah dan maksiat. Adapun jenis orang yang mentahqiq tauhid itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah tahqiqun wajibun, dan yang kedua adalah tahqiqun mandubun. Jadi jenis orang yang mentahqiq tauhid ada 2 jenis. Yang pertama adalah tahqiqun wajibun, dan yang kedua adalah tahqiqun mandubun. Tahqiqun wajibun adalah sebagaimana yang tadi kita jelaskan, adalah seseorang dia dapat membersihkan tauhidnya, dirinya, dari kesyirikan yang akbar, yang asghar, yang bid'ah dan maksiat. Adapun tahqiqun mandubun, ini derajatnya lebih tinggi dari tahqiq yang wajib. Wa huwa ayudifa ila ma taqaddama, yaitu orang yang dia sudah mentahqiq yang wajib, tahqiq yang wajib sudah dia terpenuhi, akan tetapi ya di samping itu juga dia fi'l mustahab, melakukan amalan-amalan yang disunahkan. Kemudian dia meninggalkan segala perkara-perkara yang dimakruhkan. Wa tarkul makruh, makruhat. Meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Ini makruh. Ya, kalau dilakukan tidak berdosa, tapi makruh. Tapi dia tinggalkan. Adapun yang wajib, kemungkinan dia bisa terjerumus ke dalam hal-hal yang dimakruhkan. Yang wajib itu yang penting dia bersih dari kesyirikan yang akbar, yang asghar, bid'ah dan maksiat. Adapun yang mandub di atas itu, ya, dia melakukan perkara-perkara yang disunahkan, dia meninggalkan perkara-perkara yang dimakruhkan, bahkan dia meninggalkan sebagian perkara-perkara yang mubah, yang dia khawatirkan perkara yang mubah ini dapat melalaikan dia dari akhirat. Mancing misalnya, mubah mancing, ya, perkara yang mubah. Tapi karena dia merasa kalau saya mancing nanti saya bisa melalaikan saya dari akhirat, tinggalkan mancing. Misalnya ya, main catur. Catur itu hukumnya apa ya? Boleh ya? Haram ya? Kalau dokter Irwan di Tirmidzi, untuk bisa baca ya, belum ini emang ada khilaf ya, belum ini pendapat yang boleh ya, tapi dengan syarat gambar kudanya itu diganti jangan kuda. Ya. Untuk bisa lihat ya. Tapi saya Soleil Fauzan kalau tidak salah beliau mengharamkan catur ya. Ataupun yang semisalnya. Jadi dia meninggalkan perkara-perkara yang sebagian perkara yang mubah, yang dia khawatirkan perkara tersebut dapat melalaikan dia dari akhirat. Ulama berbeda pendapat. Manakah orang yang dia bisa masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Apakah harus sampai tingkatan tahqiq mandub atau cukup sampai tingkatan tahqiq yang wajib? Ya. Pernah anda tanyakan hal ini kepada Ustaz Said dan Ustaz Abu Isa, beliau berdua memilih pendapat yang tahqiq wajib. Cukuplah orang itu bisa masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa adab kalau dia telah mentahqiq tauhid dengan tahqiq tauhid yang wajib. Gitu ya. Adapun seandainya ada orang yang dapat mentaqiq tauhid yang wajib dan ada orang yang dapat mentaqiq tauhid yang mandub, maka nanti derajatnya tentu lebih tinggi derajat yang dapat mentaqiq tauhid yang tingkatan yang mandub. Ini ya. Kemudian poin yang terakhir, bab yang keempat, adalah sifat-sifat orang yang mentaqiq tauhid. Ana ambil sekali lagi penjelasannya dari kitab Iyanatul Mustafid. Yang pertama adalah sifatu imamil muwahhidin Ibrahim alaihissalam. Adalah sifat imamnya orang-orang yang bertauhid, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang mana Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang mulia yaitu surat An-Nahl ayat 122 telah mensifati Nabi Ibrahim dengan sifat yang sangat mulia. Yang ini adalah merupakan sifat puncak dari orang yang mentaqiq tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahima, sesungguhnya Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang ummah, pemimpin. Kemudian qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim dengan sifat yang tinggi, sifat yang mulia yang merupakan puncak dari taqiq tauhid. Kalau kita sekali lagi, kalau kita ingin masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, maka milikilah sifat-sifat yang ada pada diri Ibrahim alaihissalam. Yang pertama yang Allah sifatkan pada diri beliau adalah inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya beliau adalah seorang ummah. Apa makna ummah? Dijelaskan di dalam kitab I'anatul Mustafid, ay kudwatun wa imamun fil khairi. Contoh, ya, teladan dan imam, orang yang terdepan di dalam kebaikan. Maka jelas orang yang menjadi kudwah, panutan, imam yang terdepan di dalam melakukan kebaikan, pasti orang ini memiliki sifat-sifat yang terpuji. Tidaklah mungkin seseorang itu dijadikan sebagai kudwah dan imam kecuali orang ini haruslah memiliki sifat-sifat yang terpuji. Rasulullah adalah kudwah kita. Kenapa? Karena beliau memiliki sifat-sifat yang sangat terpuji dan banyak sifat-sifat yang terpuji yang ada pada diri beliau. Ini yang pertama. Maka kita lihat pada diri kita, sudahkah kita menjadi seorang ummah, menjadi panutan dan imam di dalam kebaikan, bersegera di dalam melakukan kebaikan, orang-orang mencontoh kita di dalam melakukan kebaikan? Tanda tanya besar. Yang kedua adalah al-qanit. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi. Apa makna dari al-qanit? Ay maknanya annahu kana qanitan lillahi thabitan ala ta'ati mukhlishan amaluhu lillah. Adalah qanitan lillah. Qanit, senantiasa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap di dalam melakukan ketaatan. Mudawamun ala ta'atillah. Jadi al-qanit itu mudawamun ala ta'atillah, senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dia. Walaupun sedikit, sebagaimana sabda Rasulullah yang maknanya kan, amalan yang lebih Allah cintai adalah amalan yang sedikit tapi bisa istiqomah. Dan Nabi Ibrahim memiliki amalan yang seperti ini, tapi amalnya enggak sedikit, banyak dan istiqomah. Dan ikhlas di dalam melakukan amalan tersebut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna dari al-qanit. Anahu kana qanitan lillahi thabitan ala ta'ati mukhlishan amaluhu lillah. Senantiasa istiqomah, tetap di dalam, di atas ketaatan kepada Allah, dan dia dalam keadaan mengikhlaskan amalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah al-hanif. Ma'ilun anisirki ila tauhid. Beliau adalah al-hanif, orang yang berpaling dari kesirikan menuju tauhid. Berpaling dari kesirikan menuju tauhid. Dan sekali lagi, tidak mungkin kita memiliki sifat ini, berpaling dari kesirikan menuju tauhid, kecuali kita memahami benar-benar hakikat syirik dan hakikat tauhid. Yang ketiga adalah walam yaku minal musyrikin. Maknanya adalah makana minal musyrikina, tidaklah beliau termasuk dari orang-orang musyrik. La fil qawli, tidak perkataannya. Perkataannya bersih dari kesyirikan. Wala fil amali, tidak juga di dalam amalnya. Wala fil i'tiqadi, dan tidak juga keyakinannya. Jadi makna walam yakun minal musyrikin, maknanya makana minal musyrikina, tidaklah beliau termasuk dari orang-orang musyrikin. La fil qawli, perkataannya tidak termasuk dari orang-orang musyrikin yang mungkin sering mengatakan perkataan-perkataan yang syirik. Kemudian amalnya bersih dari kesyirikan dan keyakinannya pun bersih dari kesyirikan. Bal bahkan beliau di sini katakan angkara alaihi qaumihi ma hum fihi minasyirki wa faraqahum. Bahkan beliau mengingkari atas kaumnya yang melakukan kesyirikan dan melepaskan diri dari kaumnya. Berbarok dari kesyirikan dan juga pelakunya. Inilah makna dari walam yakun minal musyrikin. Memang haruslah seorang Islam seperti itu ya. Orang muslim, orang Islam, dia harus berlepas diri dari kesyirikan dan juga pelakunya. Kalau ada orang ngaku Islam tapi tidak berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya, maka dia tidak dikatakan Islam. Ya, sebagaimana definisi yang dijelaskan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Thalathatul Usuli al-Islam, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Ya, dari definisi Islam ini bisa kita dapat ambil kesimpulan orang itu dikatakan Islam jika terpenuhi tiga syarat. Yang pertama al-istislamu lillahi bitauhid. Ya. Istislam, pasrah, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkan Allah. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, kemudian tunduk dan patuh kepada Allah dengan melakukan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan dia berlepas diri dari kesyirikan dan ahlinya, benci dengan kesyirikan. Dan ini seandainya kita, yang sering anak contohkan, kita nonton televisi kemudian seandainya ya kemudian ada tayangan kesyirikan ya, misalnya Deddy Corbuzier itu ya, misalnya melakukan, mempraktikkan ilmu sihirnya, atau film-film yang berbau kesyirikan, kalau kita asik menonton, maka ya tanda tanya, mana tauhid kita? Ya, mana letak baro kita kepada kesyirikan dan ahlinya? Tatkala kita melihat kesyirikan, ada orang melakukan kesyirikan, bagaimana hati kita? Ada unsur baro enggak? Ada unsur marah enggak dengan apa yang dia lakukan? Kalau tidak, ya hati kita kok tidak ada rasa marah, maka tanda tanya ke tauhidan yang ada pada diri kita. Inilah empat sifat yang Allah sifatkan pada diri Nabi Ibrahim, yang di sini dikatakan adalah hiya al-ghayatu fi tahqiqit tauhid, adalah puncak dari mentahqiq tauhid. Yang pertama adalah al-umma, yang kedua al-qanit, dan yang ketiga al-hanif, dan yang keempat adalah walam yakum minal musyrikin. Kemudian sifat yang kedua bagi sifat orang-orang yang mentauhid tauhid sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu Quran surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. Di dalam ayat yang mulia ini juga ada empat sifat orang-orang yang mentahqiq tauhid berdasarkan ayat yang mulia ini. Dan ini anak ambil sekali lagi penjelasannya dari kitab I'anatul Mustafid halaman 78 sampai halaman 80 dari kitab yang anak miliki. Sifat yang pertama yang dimiliki orang yang mentauhid tauhid berdasarkan Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 60, as-sifatul ula adalah innal ladzina hum min khasyati rabbihim musfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka takut kepada Rabb mereka musfiqun. Ai maknanya apa? Al-khasyatu min a'malil al-khasyah, takut. Orang-orang yang takut kepada Rabb mereka, dan khasyah ini termasuk dari amalan hati. Apa makna dia takut terhadap Rabb mereka? Adalah al-khawfu min iqabihi. Adalah orang-orang yang dia takut terhadap iqabnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Innaladzina hum min khasyati rabbihim musfikun, maknanya adalah orang yang dia takut terhadap ikobnya Allah, siksanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dia takut maksiatnya, dosanya, atas maksiat yang dia lakukan, diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kan orang yang seperti ini, yang memiliki sifat seperti ini, kalau dia melakukan dosa, kemudian dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan disiksa dari dosa yang dia lakukan, maka dia akan segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, walladzina bi ayati rabbihim yu'minun. Dan orang-orang yang mereka terhadap ayat Rabb mereka, mereka beriman. Apa makna dari walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun? Ai maknanya adalah yasdiquna bi hadzal Qur'an. Mereka ini yang disebutkan di dalam ayat ini membenarkan Qur'an, Al-Qur'an, ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yatadabbarunahu, dan mentadaburinya. Membaca, tidak hanya sekedar membaca tapi mentadaburinya. Wa yastagluna bihi, dan sibuk dengan Al-Qur'an. Tidak sibuk dengan dunia, tidak sibuk dengan hal-hal yang melalaikan, tidak sibuk dengan apa itu namanya ya, sekarang itu internet atau apa ya, tidak sibuk dengan itu dia. Dia sibuknya dengan Al-Qur'an. Wa ya'tuna bihi, dan dia memperhatikan Al-Qur'an. Wa ya'maluna bima fihi, dan ini yang penting, dan dia mengamalkan apa-apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Ma amarhum bihi fa'aluhu, apa-apa yang Allah perintahkan yang terdapat di dalam Al-Qur'an, maka mereka lakukan. Wa manaha hum anhu tarakuhu, dan apa-apa yang Allah larang terhadap mereka, maka mereka tinggalkan. Wa ma akhbarahum bihi saddaquhu wa amanu bihi, dan apa-apa yang Allah kabarkan, baik perkara yang gaib ataupun yang tidak, maka mereka benarkan dan mereka imani. Wa mastabaha alaihim raddu ilmahu ilallahi ta'ala, dan sesuatu yang samar di dalam Al-Qur'an, yang mustabihat, ayat-ayat mustabihat yang samar, yang seakan-akan bertentangan, mereka kembalikan ilmunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman Allah, وَرَاسِخُونَ فِي الْإِلْمِ يَكُولُونَ آمَنَ بِهِ كُلٌّ مِنْ إِنِّ رَبِّنَا. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya, mereka berkata terhadap ayat-ayat mustabihat, ya kami beriman dengannya, seluruhnya semuanya itu adalah dari sisi Rabb kami. Ya, ini adalah makna dari وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ. Intinya mereka membenarkan Al-Quran, mentadaburi, kemudian sibuk dengan Al-Quran, memperhatikan Al-Quran, kemudian mengamalkan apa-apa yang ada dalam Al-Quran, apa-apa yang Allah perintahkan yang terdapat dalam Al-Quran, mereka amalkan. Apa-apa yang Allah cegah ya, di dalam Al-Quran, Allah larang, perkara-perkara yang Allah larang yang terdapat dalam Al-Quran, mereka tinggalkan. Dan apa-apa yang Allah khabarkan yang terdapat dalam Al-Quran, mereka benarkan. Dan terkait dengan ayat-ayat yang mustabihat, mereka serahkan ilmunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini diantara sifat-sifat orang yang mentauhid, tauhid yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun ayat 57-60. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga yang dijadikan syahid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya, yaitu walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dan orang-orang yang mereka terhadap Rabb mereka, la yusyrikuna, tidak melakukan kesyirikan. Hadza huwa tahqiqut tauhid. Inilah dia tahqiq tauhid. La yusyrikuna abadan, la yusyrikuna abadan. Ya, mereka tidak melakukan kesyirikan selama-lamanya. Syirkan asghar wala syirkan akbar. Baik syirik asghar maupun syirik akbar. Maka haula'i alladzina haqqaqut tauhid wasalimu minasyirkil akbar wal asghar wal khafi wal jali wa kullu anwa'is syirki wal bid'i wal mukhallafat. Maka mereka ini adalah orang-orang yang benar-benar mentauhid tauhid, yang mereka selamat dari kesyirikan yang akbar maupun yang asghar, kemudian baik yang samar maupun yang jelas, baik wa kulli anwa'is syirki, seluruh jenis kesyirikan, bid'ah dan perkara-perkara yang menyelisih syariat, mereka terlepas dari semua itu. Mereka selamat dari mereka terhadap hal-hal yang demikian itu. Ya. Jadi sifat yang ketiga adalah mereka sama sekali tidak melakukan kesyirikan, baik syirik akbar maupun syirik asghar. Kemudian yang ketiga, yang keempat, Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Walladzina, dan orang-orang, yu'tuna ma atau, yang mereka memberikan apa yang mereka berikan minat ta'at, dari ketaatan, dijelaskan oleh Syaikhul Al-Fauzan. Walladzina yu'tuna ma atau minat ta'at, dan mereka adalah orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan dari ketaatan. Jadi benar-benar mereka ini melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulubuhum wajilatun, dalam keadaan dipenuhi hati yang takut, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hati yang takut. Maksudnya takut bagaimana? Takut amalan mereka tidak diterima. Ini ciri orang yang beriman. Ya, tatkala dia melakukan ketaatan, ada rasa takut bahwasanya amalan yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Innahum ila rabbihim raji'un. Annahum ila rabbihim raji'un. Dan sesungguhnya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka. Ini ada faedah yang sangat bagus yang diberikan oleh Syaikhul Al-Fauzan di sini. Makna dari annahum ila rabbihim raji'un, bahwasanya mereka akan dikembalikan kepada Rabb mereka, maksudnya di sini adalah nafyun anhum al-ijabu bi'amalihim. Menafikan pada diri mereka rasa bangga ya terhadap amalan yang mereka lakukan. Orang-orang yang beriman tatkala dia melakukan amalan soleh, dia takut amalannya tidak diterima dan dia tidak bangga terhadap amalan yang dia lakukan. Ya, fahum ya'maluna al-a'mala al-jalila wa yakhafuna minallahi ayaruddah alaihim. Mereka melakukan amalan-amalan yang sangat mulia dalam keadaan mereka takut kepada Allah, amalan mereka ditolak. Kalau sekarang, kalau kita kan melakukan amalan sedikit, masya Allah. Ya. Seakan-akan kalau bukan saya, nggak mungkin ada yang bisa melakukan seperti itu. Padahal kita ini tidak mungkin bisa beramal, melakukan amal soleh, kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita diberikan kemampuan untuk melakukan amal soleh kecuali memang sudah Allah takdirkan kita dapat melakukan perbuatan tersebut, diberikan hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah kita di dalam salat-salat kita selalu membaca surah Al-Fatihah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Memohon pertolongan dalam apa? Dalam beribadah. Karena tidak mungkin kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan kita. Tidak, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakini seperti ini, bahwasanya saya melakukan bisa duduk di majelis taklim seperti ini, saya bisa mengajar seperti ini bukan karena saya. Bukan karena kekuatan saya, tapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ciri-ciri orang yang beriman disebutkan dalam ayat ini adalah mereka tatkala mereka melakukan ketaatan ya, diiringi dengan rasa takut bahwasanya ketaatan mereka itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak ada unsur kebanggaan sedikit pun terhadap amal yang mereka lakukan, karena mereka yakin bahwasanya amal mereka ini semata-mata karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang bisa kita jelaskan tentang sifat-sifat orang-orang yang beriman, yang mentaati tauhid pada surat Al-Mu'minun ayat 57 sampai 50 sampai ayat 60. Sekarang kita jelaskan sifat yang terakhir, dalil yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Hadis yang sangat panjang. Yang dulu pada zaman ana belajar di Jaminur Rahman ini hadisnya wajib dihafal oleh Ustaz Abu Sa'ad. Sebenarnya ana pengen balas dendam sama antum. Itu dalil yang diriwayatkan An Husain bin Abdurrahman, dari Husain bin Abdurrahman, yang mana beliau adalah salah satu tabi'in yang thiqat. Qala, beliau berkata, sebelumnya, sebelum kita bacakan hadis yang mulia ini, mungkin sebelumnya kita jelaskan tentang sifat orang-orang yang mentaati tauhid yang ada di dalam ayat yang hadis yang mulia ini. Di dalam hadis yang insyaallah nanti kita akan bacakan, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang sifat orang-orang yang mereka dapat mentahqiq tauhid, masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Yang pertama adalah la yastarkuna. Ai maknanya la yatlubuna mayurkihim liquwwati tawakkulihim 'alallah wa li'izzati nufusihim anittadalluli lighairillah. La yastarkuna adalah orang yang tidak meminta orang lain untuk meruqyahnya. Kenapa mereka tidak meminta ruqyah? Sementara ruqyah, meminta ruqyah boleh enggak? Boleh ya, suatu perkara yang mubah. Tapi orang ini tidak mau minta ruqyah liquwwati tawakkulihim 'alallah, karena kuatnya tawakal mereka kepada Allah. Wali izzati nufusihim anitadalluli ligoirillah, dan karena kemuliaan jiwa mereka untuk merendahkan diri kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang biasanya kalau orang minta itu ya ada unsur dia merendahkan diri kepada orang yang diminta. Seorang tukang minta-minta ya, tatkala dia minta-minta kan ada unsur apa? Merendahkan diri. Pak minta, Pak belum makan selama 10 tahun, 10 hari misalnya. Merendahkan diri dia. Maka yang sifat yang pertama adalah yastarkuna, tidak minta ruqyah. Tidak minta orang lain untuk meruqyahnya, padahal ini adalah perkara yang mubah, tapi dia tidak mau. Kenapa? Karena kuatnya tawakal dia ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena mulianya jiwa mereka. Kemudian yang kedua adalah wala yaktauna ay la yas'aluna ghairahum ayakuhum bin nari tawakkulan 'alallah. Mereka tidak meminta orang lain untuk mengkai dengan api, mengobati dengan api. Nah, enggak paham ya bentuk kai itu seperti apa. Intinya bentuk suatu pengobatan dengan api. Yang dijelaskan oleh Syaikh Shalih Utsaimin, memang orang-orang Arab biasanya tatkala sakit ya, sakit sesuatu kemudian diobati dengan cara mengkai biasanya sembuh. Sehingga kebanyakan dari orang-orang tatkala mengkai dirinya bertawakal terhadap kai tersebut, bersandar terhadap kai tersebut, pengobatan dengan api. Dan kai ini hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh. Tidak haram ya, makruh. Yang pertama mubah. Yang kedua makruh. Tapi orang yang mentaqiq tauhid meninggalkannya. Kemudian yang ketiga wala yatatayyaruna, dan mereka tidak bertatoyur. Ai la yatasyaumuna bituyur wala bisuhur wa nahwihima. Dan mereka tidak menganggap sial seekor burung, menganggap sial bulan-bulan tertentu atau yang semisalnya, menganggap sial segala sesuatu yang nanti insyaallah kita akan jelaskan pada bab tersendiri. Yang intinya tatayur itu adalah menganggap sial segala sesuatu yang tidak terbukti secara syar'i maupun qadari bahwasanya sesuatu tersebut mendatangkan kesialan. Menganggap sial angka 13, mana dalilnya dari Al-Qur'an dan As-Sunnah bahwasanya angka 13 itu membawa kesialan? Tatkala dia naik mobil kemudian nabrak seekor kucing hitam kemudian mati, menganggap sial, mana dalilnya dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah? Ya, tatkala nunjuk di sana ada kuburan, kalau enggak digigit jarinya kemudian atas nanti buntung, mana dalilnya? Ya, tidak terbukti secara syar'i maupun secara qadari. Insyaallah nanti kita akan jelaskan. Dan yang keempat, intinya adalah mereka ini semua ini tatkala mereka tidak meminta ruqyah, tidak meminta kai, tidak bertatoyur, mereka ini adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Ini sifat inti dari sifat orang yang mentaqi tauhid adalah wa ala rabbihim, dan hanya kepada Rabb-nya mereka bertawakal. Ya. Ya'tamiduna 'alallahi wahda fi jalbil manafi wa daf'il madar ma'a fi'lil asbab al-masru'ah. Ini definisi dari tawakal. Adalah bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia hanya bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Karena memang Allah lah satu-satunya zat tempat kita bersandar. Yang sering aneh contohkan, kalau seseorang itu bersandar kepada selain Allah, bukan nambah kuat, tapi nambah dia lemah. Di ibaratnya kita capek habis main bola, kita ingin bersandar, bersandar kepada sebatang lidih misalnya. Apa yang terjadi? Apakah bisa tambah kuat? Kita tidak, jatuh iya. Kenapa? Karena kita bersandar bukan pada tempatnya. Sama, tatkala orang dia bersandar kepada selain Allah, bersandar kepada pekerjaannya, bersandar kepada kepintarannya, bersandar kepada bosnya, maka hakikatnya dia bersandar kepada sebatang lidi yang bukan tempat bersandar, bukan tambah kuat tapi tambah lemah. Tempat kita bersandar adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersandar kepada Allah akan menambah kuat seseorang. Wa ya'tamidu 'ala Allah wahda. Dia hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala fi jalbil manafi, di dalam dia mendapatkan segala perkara yang bermanfaat. Dia bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menuntut ilmu, dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam dia bekerja, dia belajar dan yang semisalnya, dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa daf'il madhar, dan juga di dalam mencegah kemudaratan dia pun bersandar kepada Allah. Tidak hanya itu tapi disertai apa? Dengan mengambil sebab yang disyariatkan, yang terbukti secara syar'i maupun qadari. Mau sembuh, dia sakit, misalnya sakit, kemudian saya bertawakal kepada Allah, enggak usah minum obat. Salah ini. Namanya enggak bertawakal. Orang yang bertawakal itu yang pertama dia bersandar kepada Allah, kemudian yang kedua dia harus mengambil sebab. Ini harus terpenuhi. Salah satunya tidak terpenuhi, berarti dia tidak dikatakan orang yang bertawakal. Ini adalah empat sifat yang Rasulullah sebutkan di dalam hadisnya yang mulia. Kita bawakan dalilnya. Dalil yang cukup panjang. Semoga silama ya. An Husain bin Abdurrahman As-Sulami. Dari Husain bin Abdurrahman yang beliau adalah salah seorang tabi'in. Qala, beliau berkata, Kuntu inda Sa'id bin Jubair. Adalah aku berada di sisi Sa'id bin Jubair. Di sini dijelaskan Sa'id ibnu Jubair min akbari tabi'in ilman wa wara'an wa fikhan. Dia termasuk dari para pembesarnya tabi'in, baik di dalam ilmu, wara'nya dan kefakihannya. Faqala, berkata Sa'id bin Jubair, ayyukum ra'a al-kawkaba alladhi inqada al-bariha. Sa'id bin Jubair yang pada saat itu beliau duduk-duduk bersama orang-orang, dijelaskan di dalam buku Ana ini, bertanya kepada jamaah yang ada di sekeliling beliau, siapakah di antara kalian yang melihat bintang semalam jatuh? Al-kawkab maknanya as-sihabu alladhi yurma bihi syayatin. Al-kawkab maknanya adalah bintang yang digunakan untuk melempar syaitan alladina yastarikuna as-sam'a, yang mana syaitan tersebut mencoba mencuri berita dari langit. Ya, jadi ayyukum ra'a al-kawkaba alladhi inqada al-bariha. Siapakah di antara kalian yang semalam melihat bintang jatuh, yang bintang tersebut digunakan untuk melempar syaitan? Qala Husain, kemudian Husain berkata, fakultu ana, saya. Thumma qultu, kemudian Husain berkata lagi. Karena biasanya kan kalau orang ini sebelumnya ya, ayyukum ra'a al-kawkaba alladhi inqada al-bariha, ini adalah kiasan siapakah yang semalam kalian bangun malam untuk melakukan ibadah salat. Siapakah yang semalam bangun malam, kemudian Husain siapakah yang semalam bangun malam, kemudian Husain mengatakan ana, biar orang-orang tidak menganggap dia bangun malam karena ingin sholat. Kemudian Husain bin Abdurrahman mengatakan tsumma qultu, ya tutup ya, biar dia tidak disangka telah melakukan suatu amalan yang dia tidak melakukan amalan tersebut. Maka dia mengatakan amma ini lam akun fis sholat, sesungguhnya aku bangun malam pada saat itu bukan karena aku sholat ya, walakinni ludiktu, akan tetapi karena aku tersengat binatang yang berbisa. Qala, kemudian Sa'id bin Jubair berkata, fama sona'ta, apa yang kau lakukan? Qultu irtaqaitu, aku mengatakan, Husain bin Abdurrahman mengatakan irtaqaitu, aku meminta orang agar meruqyahku dengan Al-Qur'an. Maknanya seperti itu. Irtaqaitu ay maknanya yakni talabtu may yarkini bil Qur'an. Ya, aku meminta orang lain untuk meruqyahku dengan Al-Qur'an. Qala Sa'id bin Jubair berkata, "Fama hamalaka ala dzalik?" Apa yang mendorongmu melakukan seperti itu? Mana dalilnya? Ini menunjukkan bahwasanya perhatian para salaf ya, yang mereka meminta dalil atas apa yang dilakukan oleh seseorang. Mana dalilnya? Kenapa kamu melakukan seperti ini? Maka qultu Husain bin Abdurrahman berkata, "Haditsun," ada sebuah hadis, "hadatsadahu Asy-Sya'bi," telah menyampaikan kepada kami yaitu Sya'bi, telah menyampaikan kepada kami Asy-Sya'bi, kemudian qala, kemudian Sa'id berkata, "Wa ma hadatsakum?" Bagaimana bunyinya? Mana hadisnya? Apa yang beliau sampaikan kepada kalian? "Wa ma hadatsakum?" Apa yang Sa'bi sampaikan kepada kalian? Qultu, maka aku berkata, "Hadatsana an Buraidah," telah menyampaikan kepada kami dari Buraidah bin Husayb, "annahu qala," bahwasanya beliau berkata, "La ruqyata illa min ainin aw hummatin." Tidak ada ruqyah yang lebih ampuh kecuali untuk mengobati penyakit ain atau penyakit humma. Humma ini penyakit yang disebabkan karena disengat oleh binatang yang berbisa. Makna dari sabda Rasulullah, "La ruqyata illa min ainin aw hummatin," tidak menunjukkan bahwasanya ruqyah itu hanya bisa digunakan untuk mengobati penyakit ain dan humma. Ruqyah itu adalah sejenis pengobatan yang insya Allah nanti kita akan jelaskan kalau tidak salah bab yang ke 8 ya, 7 atau 8 tentang ruqyah. Salah satu jenis pengobatan dengan membacakan Al-Qur'an. Yang dia adalah obat yang terbukti secara syar'i. Kita boleh mengambil sebab obat ya jika terbukti secara syar'i dan qadari. Dan di antara obat yang terbukti secara syar'i untuk mengobati segala penyakit adalah ruqyah. Ruqyah bisa mengobati penyakit pusing, penyakit ya selain ain dan humma, pusing, diare atau yang lainnya bisa. Kalau kita yakin gitu ya, ambil segelas air, kita bacakan surah Al-Fatihah misalnya, kita berdoa kepada Allah dengan perantara air ini yang kita ruqyah, kita berdoa agar Allah menyembuhkan penyakit kita, penyakit apa saja, asal dia yakin. Akan tetapi la ruqyata illa min ain aw hummatin, maknanya tidak ada ruqyah yang lebih ampuh kecuali untuk mengobati penyakit ain atau penyakit humma yang disebabkan karena digigit oleh, disengat oleh binatang yang berbisa. Qala, maka Sa'id mengatakan, "Qad ahsana man intaha ila ma sami'a." Sungguh sangat bagus orang yang dia berhenti terhadap apa yang dia dengar. Maksudnya sungguh bagus ya. Anda melakukan sesuatu berdasarkan dalil. Bagus. Walakin hadatsana Ibnu Abbas. Kemudian Sa'id bin Jubair ini ingin menunjukkan kepada Husain amalan yang lebih afdol. Yang dilakukan oleh Husain bagus, dia ada dalilnya, tapi di sana ada amalan yang lebih bagus dari apa yang dilakukan oleh Husain. Husain beliau mengatakan, "Hadatsana Ibnu Abbas, telah menyampaikan kepadaku Ibnu Abbas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Uridat alayya al-umam,' ditampakkan kepadaku umat-umat." Dikatakan di sini, ini kila dikatakan bahwasanya ini terjadi pada malam Lailah al-Isra wal Mi'raj. Hadza Lailatul Isra wal Mi'raj. Ya, tatkala ditampakkan umat-umat yang kita bacakan pada hadis ini, tatkala ditampakkan umat-umat oleh Rasulullah itu terjadi pada malam Al-Isra wal Mi'raj. Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu arahtu. Ditampakkan kepadaku umat-umat. Kemudian aku melihat ada seorang nabi yang bersamanya beberapa pengikut. Arahtu. Bilangan 3 sampai 7 ya. Hum al-jama'atu dunal asyra. Jamaah sekelompok yang kurang dari bilangan 10. Jadi beliau melihat ada seorang nabi yang memiliki pengikut kurang dari 10. Wa nabiyya wa ma'ahu ar-rajul wa rajulani. Dan beliau melihat seorang nabi yang bersamanya hanya ada satu atau dua orang pengikut. Bahkan wa nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun. Dan beliau melihat seorang nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Dari hadis yang mulia ini diambil suatu faedah bahwasanya ukuran kebenaran seseorang tatkala berdakwah tidak dilihat dari banyaknya pengikut. Buktinya ini ada nabi yang hanya memiliki beberapa orang pengikut, ya bahkan tidak seorang nabi yang sama sekali tidak memiliki pengikut. Apakah menunjukkan dakwahnya nabi ini salah? Tentu tidak. Ya. Kemudian itu rufi'a li sawadun azim. Kemudian tiba-tiba ditunjukkan kepadaku, diperlihatkan kepadaku kelompok yang sangat besar. Fadhonantu annahum ummati, dan aku menyangka bahwasanya mereka itu adalah umatku. Karena memang Rasulullah adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Tatkala beliau melihat diperlihatkan umat yang sangat banyak, beliau menyangka bahwasanya itu adalah umatnya. Faqila li, tapi dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu, itu adalah Musa dan kaumnya. Ini menunjukkan akan keutamaan Musa alaihissalam yang beliau termasuk dari nabi yang banyak pengikutnya. Fa nadhartu fa idza sawadun adzim, maka aku tiba-tiba melihat kelompok yang besar pula. Fa qila li, maka dikatakan kepadaku, hadhihi ummutuka, itu baru umatmu. Wa ma'ahum, dan bersama mereka, sab'una alfan, ada 70,000 orang, yadkhulunal jannata, yang mereka masuk surga, bighairi hisabin wala adabin, tanpa hisab dan tanpa adab. Di sini dikatakan 70,000 orang. Di dalam kitab At-Tamhid ini, Syekh Al-Utsaimin membawakan hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasanya Nabi meminta tambahan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dari setiap 1,000 orang, 1,000 orang dari 70,000 orang, itu masing-masing 1,000 orang membawa 70,000 orang. Jadi setiap 1,000 orang dari 70,000 orang masing-masing membawa 70,000 orang. Kira-kira berapa jumlahnya? Di sini dikatakan kurang lebih mendekati 5 jutaan ya, tidak salah ya, 5 juta. Apakah hadis ini menunjukkan pembatasan? Kalau seandainya hadis ini menunjukkan pembatasan, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah 5 juta orang, maka saingan kita sangat sangat berat. Sahabat piro jumlahnya? Tuh, para ulama tabi'in jumlahnya berapa? Sangat berat. Dan ini pernah saya tanyakan pula kepada Ustaz Said, Ustaz Abu Isa, bahwasanya hadis ini tidaklah menunjukkan pembatasan. Ini sedikit membuat kita lega. Dan kita memang harus ini ya, harus mempunyai niat, cita-cita, ya, berusaha untuk menjadi orang-orang yang dapat mentaati tauhid. Kalau kita merasa saya enggak mungkin lah, saingan saya berat misalnya ya. Seperti, maka tidak ada semangat bagi kita untuk apa? Memiliki sifat-sifat orang-orang yang mentaati tauhid. Tapi kalau kita memiliki niat yang kuat, ya saya harus dapat masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, ya maka otomatis dia akan berusaha untuk memiliki sifat-sifat yang disebutkan. Memang sulit tapi berusaha, ya, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah pernah menolak doanya seseorang. Kalau kita benar-benar doanya ikhlas kepada Allah, tidak ada penghalang-penghalang doa, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan. Jangan tanggung-tanggung, ya Allah masukkanlah saya ke dalam surga yang terakhirnya, minta surga Firdaus. Berdoa, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala biar Allah jadikan kita termasuk dari orang-orang yang mentahqiq tauhid. Tsumma nahadha, kemudian Rasulullah bangkit, fadakhala manzilahu, kemudian beliau masuk ke dalam rumahnya, faqadu nasu fi ulaika, maka para manusia, para sahabat berbincang-bincang tentang siapakah mereka, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka ada yang berkata, fala allahumul ladina sahibu Rasulullah, mungkin mereka itu adalah orang-orang yang menemani Rasulullah, sahabatnya Rasulullah. Ini para sahabat berbincang-bincang siapakah orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Mereka mengatakan fala allahumul ladina sahibu Rasulullah. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat. Ya, menunjukkan keutamaan para sahabat. Ini bantahan bagi orang-orang Syiah yang mereka mengkafirkan para sahabat. Wa qala ba'duhum, dan berkata sebagian mereka, fala allahumul ladina wulidu fil Islam falam yusriku billahi syai'an. Mungkin mereka adalah orang-orang yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Cukup tidak? Para sahabat meneruskan, falam yusriku billahi syai'an, dan mereka tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Ya. Tidak cukup orang itu hanya beragama Islam saja, terlahir dalam keadaan Islam kemudian dia bangga yang penting agama saya Islam, tidak. Tapi di sini para sahabat mengatakan falam yusriku billahi syai'an. Jadi benar-benar pemahaman sahabat yang sangat dalam ya. Mungkin mereka ini adalah orang yang terlahir dalam keadaan Islam dan sama sekali tidak melakukan kesyirikan sedikit pun. Wadzakaru asya'a, dan kemudian mereka menyebutkan yang lainnya. Fakharaja 'alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah keluar menemui mereka. Fa akhbaruhu, kemudian Rasulullah mengabarkan. Faqala, Rasulullah bersabda, humul ladzina la yastarkuna, mereka itu adalah orang-orang yang tidak meminta ruqyah, wala yaqtauna, dan tidak minta dikai, wala yatatayyaruna, dan tidak bertatoyur, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Rabb-nya, Rabb mereka, mereka bertawakal. Faqama Ukasyah bin Mihsan, kemudian berdirilah seorang sahabat yang bernama Ukasyah. Faqala, beliau berkata, ud'ullah ayaj'alani minhum, ya Rasulullah, doakanlah saya kepada Allah agar saya termasuk dari kelompok mereka. Qala, maka Rasulullah bersabda, anta minhum, wahai Ukasyah, engkau termasuk dari mereka. Tsumma qama rajulun akhar, kemudian berdiri laki-laki yang lain. Faqala, ud'ullah ayaj'alani minhum, ya Rasulullah, saya juga doakan ya agar termasuk dari golongan mereka. Faqala, sabaqaka biha Ukasyah, afwan, kamu sudah di afwannya enggak ada ya, afwan. Sabaqaka biha Ukasyah, kamu sudah didului oleh Ukasyah, kamu sudah diloi oleh Ukasyah. Dijelaskan oleh para ulama, ini ada beberapa kemungkinan, mungkin laki-laki ini adalah orang munafik yang tidak berhak untuk masuk ke dalam surga, surga tanpa hisab dan tanpa adab, atau untuk menutup ya pintu-pintu agar orang-orang tidak langsung saya juga nanti bingung Rasulullah. Kalau misalnya diantar, oh kamu iya, oh kamu tidak, oh iya kamu, oh kamu tidak, misalnya kan repot gini ya. Maka Rasulullah menutup ya, kamu sudah diloi oleh Ukasyah. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, apabila ada benarnya maka semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salahnya maka semata-mata datangnya dari diri Anda pribadi. Dan insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas bab yang keempat, yaitu bab al-khaufu minasyirki, bab takut dari kesyirikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanahu wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.